Tak for velkomsten til at være sammen med jer den her søndag formiddag. Det har jo lige været advent, og på en måde har det også lige været jul. På en anden måde, så er det jo egentlig stadigvæk. I dag er jo sidste dag i julen. I morgen der er det 6. januar, det er Hellig Tre Konger. Så traditionelt set, så slutter julen i aften, kan man sige. Og så er det Hellig Tre Konger i morgen, som markerer afslutningen. Hellig Tre Konger, det er de vise mænd, og dem af jer, der husker langt tilbage, kan huske, at jeg faktisk før har været her 1. januar og sige noget om de vise mænd. Så det bliver ikke teksten i dag, men det bliver noget fra Esajas. Jeg har den her advent og jul sunget blomstre som en rosengård ganske mange gange. Og der sang vi her i et af versene, at Grant Esajas spåede. Der er sådan nogle ting, Esajas han har set klart og har forudsagt og har skrevet ned i sin bog, som både har med advent og jul og hele Guds folks fremtid at gøre. Og det er noget af det, vi skal være sammen af i dag. Noget af det, som Esajas han fik lov at se mange år forud, men at spå om. Men inden vi vender os til Guds ord, så lad os lige bede sammen igen. Gud og fra himmel, vi takker dig, at vi kan være sammen den her formiddag. Vi takker dig for, at vi har dit ord. Og så takker vi dig for, at vi også må være i forventning til dig om nu, at du gør sådan, som vi sang det, at du vil komme nu med dit sandhedsord og oplyse os. Det beder vi om, at det måske. Amen. Inden vi læser noget fra Esajas 63, så vil jeg godt lige læse et par vers hen i kapitel 61. Fordi i kapitel 61 har vi programtalen for Jesus. Da Jesus han træder frem første gang i Nazaret, så er det de her ord fra Esajas, Jesus han tager fat i, og han læser højt. Og det bliver ligesom den måde, Jesus han kommer til at gribe sin virksomhed an på. Esajas 61, vi læser bare lige de første par vers der. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. Vi sang noget om i blomstre som en rosengård, at dem, der ikke kunne se, de skulle se, og dem, der ikke kunne høre, de skulle høre, som en hind, der springer halt, og sådan forskellige ting. Handlinger, som Gud han gjorde, som Jesus gjorde, da han var her på jorden, og som Esajas havde forudsagt. Her, det læser vi også om nogen om dem. Det, jeg gerne vil, du lige skal lægge mærke til her i de første vers her, Esajas 61, det er to ting. For det første, så er det at ord og handling følges ad. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. Det er ord. I den latinske græske oversættelse, der står der evangelisere her. Det er altså ordene. Og hvad kommer så i næste linje? Lægedom. Det er piller. Det er sprøjter. Det er medicin. Det er handling. Udråbe frigivelse. Det er ord. Der bliver sagt noget, som skaber og giver frihed. Løsladelse for lænkede. Det er en nøgle, der skal drejes om i låsen. Det er handling. Prøv at lægge mærke til, at Gud, når han taler i sit ord, ikke kun taler, ikke kun har ord, men også har handling. Udråbe ord igen, et nådeår fra Herren, og så en hævndag fra vor Gud. Vi har lige fejret advent, vi har lige fejret jul. Det fortæller os, at alt det, der blev sagt i det gamle testamente, ikke kun var ord, men det blev også handling, fordi Jesus kom. Så ord og handling hænger sammen. Og så her i hvert fald i noget af adventstiden, men i hvert fald ikke mindst i juletiden, så er det ligesom den sådan meget positive side af budskabet, der kommer frem. Altså det, at der er født os en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og sådan frelseslinjen, der sådan bliver betonet. Guds kære børn, vi blev på ny. Vi har mange af de her udtryk. Men der står faktisk her i Jesajas 61, i en sætning, vers 2, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud. Her i Jesajas 61, der er det ligesom sådan frelseslinjen, der er den store og den fyldige. Og så kommer der bare lige en linje, hvor der står en hævndag fra vor Gud. Nu bliver vi så hen i 63, der er perspektivet fuldstændig modsat. Fordi der er det hævndagen, der fylder. Og så nådeåret fra Herren, som kun får en lille plads. Vi skal læse nu i Jesajas 63 fra vers 1 og til vers 9. Jeg synes, vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Jesajas 63 fra vers 1 og til vers 9. Hvem er han, der kommer fra Edom? Fra Bosra i blodrøde klæder. Han, der er prægtigt klædt. Han, der skrider frem i sin vældige kraft. Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Hvorfor er din dragt så rød? Dine klæder som en, der træder persen. Vinpersen trådte jeg alene. Ingen fra folkene var med mig. Jeg trådte dem ned i vrede og trampede på dem i harme, så deres blod sprøjtede på mine klæder, og jeg sølede min dragt helt til. For en hævndag var i mine tanker, og mine løskøbtes år var kommet. Jeg så mig omkring, men ingen kom til hjælp. Jeg undrede mig over, at ingen støttede mig. Men min arm skaffede mig sejr, og min vrede støttede mig. Jeg trampede på folken i vrede og drak dem beruset i min harme. Jeg lod deres blod løbe ned på jorden. Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens gloværdige gerninger, alt hvad Herren gjorde mod os. Hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab. Han sagde, de er jo mit folk, børn, der ikke svigter. Og han blev en frelser for dem i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem. Han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage. Amen. Det er nogle underlige vers at tage frem. Men jeg sad julesøndag i Sankt Johannes Kirke inde i Herning og hørte lektien blev læst højt. Og lektien til julesøndag, det er faktisk vers 7 til vers 9. Og så gik jeg hjem og kiggede noget mere på det her, og så er jeg blevet så fascineret af den her tekst, så det var det, det skulle blive i dag. Og hvem er hovedpersonen her? Det er ikke Edom. Han bliver godt nok nævnt her i vers 1. Det er ikke Bosra, hovedstaden. Det er ikke Guds folk. Hvem er det, der er centrum? Ja, det spørger Jesajas egentlig selv om, fordi han spørger, hvem er han, ham der kommer fra Edom? Og profeten han spørger egentlig på vegne af os, hvem er det, det handler om? Hvem er han? Og så lægger lige mærke til hele adventslinjen i det her spørgsmål, ikke? Hvem er han, der kommer? Advent, det er det her med at komme. Det er, at Gud kommer. Det er, at han kom. Han kommer til os i dag, i sit ord, i nadveren, og han kommer igen. Og her har du egentlig adventsspørgsmålet igen i den tekst her. Hvem er han? Efter sådan lige bruger øjnene til at se med, så er der nogle udtryk her. Der står her, at han kommer fra Edom. Der står, at han kommer fra Bosra. Så står der noget om hans tøj. Og det er en underlig modsætningsfuld ting, for der står om hans tøj, at det er blodrøde klæder. Og så står der også, at han er prægtig klædt. En underlig modsætningsforhold her i hans tøj. Og så står der noget mere om ham. Der står, at han skrider frem, og han gør det i vældig kraft. Sådan udtrykket med at skride frem, så kommer jeg til at tænke på dronningen. Dronning Mary måske. Sådan en, der i staset og i festtøj sådan skrider frem. Og så bliver der sådan tavst, og alle de sådan vender hovedet og kigger, for nu er der en, der sådan skrider frem i magt og i vælde. Det er sådan, jeg ser det her for mig. Det kan måske også minde lidt om afslutningen i sådan en actionfilm, hvor helten han vender tilbage til sidst og har overstået alle vanskelighederne. Men hvem er han? undersøger vi sporene her, som vi har nævnt nu her, som vores øjne kan se i Bibelen, så kan vi godt nærme os et svar. Bosra, det er hovedstaden i Edom. Og Edom, hvem er det? Jo, det er efterkommerne fra Esau. Vi har tid til at slå det op i dag, men helt tilbage fra Esau, der har du også det med, at Edom går igen. Der er alligevel et udtryk omkring Esau, jeg gerne vil have, at du skal lægge mærke til. Hvis vi slår op i 1. Mosebog kapitel 27, så læser vi der om Jakob og Esau. Og i 1. Mosebog 27, så bliver der sagt sådan her, i vers 41, at Esau stræbte Jakob efter livet på grund af den velsignelse, hans far havde givet. Og Esau tænkte, sørgetiden for min far nærmer sig, så vil jeg slå min bror Jakob ihjel. Esau, det var ham, der ikke fik velsignelsen. Og på mange måder, så står edomitterne og Edom i en forlængelse fra Esau i det ikke at have velsignelsen. Det er et kendetegn på dem, som ikke lever og ikke er under Herrens velsignelse. Hvordan kender man, og hvordan kan man kende Edom og edomitterne? I salme 137, og vers 7, der står der sådan her et underligt vers. Der står, Herre, husk edomitterne fra Jerusalems dag, dengang de sagde, riv ned, riv ned, helt ned til grunden. Et kendetegn på edomitterne. Et kendetegn på dem, der ikke har Herrens velsignelse. Hvad er det? Det er den her sætning. Riv ned, riv ned, helt ned til grunden. Når vi forskellige steder i vores samfund i dag møder, at der bliver revet ting ned, som har med Guds ord, som har med Guds vilje, som har med de åndelige spørgsmål at gøre. Når tingene her bliver revet ned, så er det ånden fra Edom. Så er det ånden fra den, som ikke har Herrens velsignelse. Riv ned, riv ned, helt ned til grunden. Sådan tænker edomitterne, dem som ikke har Herrens velsignelse. I Amos' bog, kapitel 1, der er edomitterne også beskrevet ganske håndfast. I Amos 1:11, der står der sådan her. På grund af Edoms tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning, siger Herren. Og så kommer de her fire ting, som der bliver sagt om Edom i Amos 1:11. Han forfulgte sin bror med svær. Han viste ikke barmhjertighed. Bestandig holdt han fast i sin vrede, og for evigt bar han nag. Den, der ikke viser barmhjertighed, den, der forfølger sin bror med svær, den, der bestandigt holder fast i sin vrede, den, der for evigt bærer nag, det er en edomit. Det er en, som ikke er under Guds velsignelse. Og så en parentes. Så kunne vi måske have nemt ved sådan at kigge uden for murene, når vi skal finde dagens edomit. Og så begynde at sætte navn på bevægelser eller personer i Danmark eller rundt omkring i verden og sige, at det må være edomitter. Men vi kunne også vende øjnene indad. Hvis jeg tænker på et par oplevelser, som disciplene de havde med Jesus, så forhindrede de små børn i at komme til Jesus og blev irettesat af Jesus. I en anden situation så var Jesus så populær og havde så mange følgere, så der var fuldt omkring ham. Og det betød, at den lamme mand, der for alvor havde brug for ham, ikke havde mulighed for at komme til Jesus, og så må de bryde hul i taget for at få ham ned, og det var disciplene, der spærrede vejen. Ånden fra Edom, det med at rive ned og bryde ned og forhindre, det er ånden fra Edom. Og så ser vi her, det er under Guds dom. Det er når Jesus, han kommer for at dømme. Fordi hans klæder, de er blodrøde. om i Johannes' åbenbaring, der læser vi om det. Om Jesus, der drager frem på den hvide hest, som sejrer, og som der træder Guds vredes perse. Hvordan Jesus, han der, træder fjenderne ned. Når Esajas, han spørger, hvem er det, der kommer? Så er det Gud selv, der kommer. Og vi ved i dag, fordi vi har fejret advent og har fejret jul, at det handler om Jesus. Og hvordan er det, Gud han svarer i teksten på det der? Hvem er det, der kommer? Jo, siger han sidst i vers 1. Det er mig, siger han. Det er Gud selv, der kommer. Og så bliver der beskrevet noget om Gud. Der bliver sagt to ting om ham her. Der står her for det første, at han taler i retfærdighed. Det er sandt, det han siger. Det går i opfyldelse, det han siger. Og så vil jeg gerne give dig den opfordring, og prøve at sammenligne det, Gud siger, med det, Gud han gør. Fordi Gud taler i retfærdighed, og det han siger, det går i opfyldelse. Det Gud han gør med sine handlinger, det bekræfter, og det stadfester det, han siger. Og på modsat måde, så kan man sige, at det han siger, det retfærdiggør det, han så gør. Sådan er Gud. Han taler i retfærdighed. Og så står der som nummer to her, at han har magt til at frelse. Det er igen en beskrivelse af Gud. Han har magt til at frelse. Og det var Jesus. Da Jesus han skulle fødes, så bliver der sagt om ham i Matthæus 1, at du skal give ham navnet Jesus. Han skal frelse sit folk fra dets synder. Det ligger i Jesu opgave. Magten til at frelse. Så skal vi prøve at se lidt på de næste vers. Det er en profeti om fremtiden. Om den dom, der skal komme. Men læg lige mærke til, at nu er jeg ikke dansk lærer, men alligevel så kan jeg godt se, at det her det står skrevet i fortid. Men det er sagt om fremtiden. Så når der her bliver skrevet noget i fortid, men sagt om fremtiden, så er det præcis fordi Gud han taler i retfærdighed, så er det præcis fordi det Gud siger, det går i opfyldelse. Og derfor så betyder tidsbegrebet ikke så meget, om det er sagt i fortid eller fremtid, det er sådan set det samme, fordi det sker uanset. Og så når dragten den er rød, som vi læser i de næste vers her, så peger det ikke på Golgata, men det peger på dommen, den dag, hvor Jesus kommer igen, den dag, hvor vi om Johannes' åbenbaring, både i kapitel 14 og i kapitel 19, kan læse, at Jesus kommer for at dømme. Det første, jeg gerne vil sige om de her vers her, fra vers 2 til vers 5, det er sejren, og den dom, der kommer her, og den sejr, som Jesus han vinder, den er vundet ved hans egen styrke alene. Jesus og Gud, treenigheden, var alene i skabelsen, alene i frelsen og alene i dommen. Og når Jesus her dømmer, så bliver det sammenlignet med sådan en vinperse. Et hul i klippen, hvor man hælder alle druerne ned, og så bliver druerne knust med tæerne. Og så kan det jo ikke forhindres, at de her druesaft, det sprøjter op på kjortlen. Og det er det billede, der er på her. Jesus, han træder den her vinperse alene, siger han i vers 3. Og han siger igen i vers 5, jeg så mig omkring, men ingen kom mig til hjælp. Jeg undrer mig over, at ingen støttede mig, men min arm skaffede mig sejr, og min vrede støttede mig. Jesus står der, både i dommen og i frelsen, alene og dømmer og frelser. Kommer tilbage til det med frelsen alene op i vers 8 og 9 igen. Han gør det alene, og det er en stærk understregning af, at han har magten. Han har al magt i himmel og på jord. At vi sidder fast, at der er ting, vi ikke magter, det sætter ikke ham fast. Han kan, og han vil. Så sejren den er vundet ved hans styrke alene. Og så skyldes den her sejr og den her dom, den skyldes også alene Guds egen nidkærhed. Jeg slår ordet nidkærhed op på ordbogen, Dansk Ordnets ordbog. Og der siger man, at det at være nidkær, det handler om at være jaloux. Det handler om at blive valgt fra. Det handler om at ikke blive den eneste ene, men at blive valgt fra. Og Guds kærlighed til alle mennesker, den er så høj og så stor, så Gud ikke tåler at blive valgt fra. Gud vil være den eneste ene, og når han ikke er det, så bliver han nidkær. Og du møder det i de mange ord og udtryk her i teksten. I vers 3, så står der noget om vrede, og der står noget om harme. I vers 4 står der noget om en hævndag. I vers 5 igen, så står der vrede to gange. Det understreger, at når Gud han dømmer, så gør han det i retfærdighed. Det understreger også hans hellighed. Det understreger, at han ikke tåler synd. Men det er ham selv og hans egen nidkærhed, det at han bliver valgt fra af mennesker, der gør, at han er vred. Og så ser du i vers 4, at der er en dobbelthed her i den her nidkærhed, i den her hævn der. Der står her i vers 4, en hævndag var i mine tanker, og mine løskøbtes år var kommet. Så fra en side, så er det altså en hævndag fra Gud. Gud han må hævne, at han i sin nidkærhed blev valgt fra, og ikke blev den eneste ene. Og samtidig, så står der, at det er mine løskøbtes år, der var kommet. Hen i Jesajas 61, der fyldte alle de glædelige ting meget, og så lige en hævndag fra vor Gud. Her har du nogle vers her nu, hvor hævndagen fra Gud fylder meget, men alligevel, inden midt i hævndagen, bliver vi mindet om, at mine løskøbtes år var kommet. Sådan er det altid, når Gud han handler. Da Gud han friede Israel ud af Egypten, af trældommen, af slaveriet, så blev det til frihed for Israels folk, men det blev også til dom for farao. Vægten ligger forskelligt, men begge perspektiver er der stort set altid. Og det er derfor, det er ubibelsk at skille himmel og helvede, og skille frelse og fortabelse. For tingene hænger sammen. Og så læg mærke til, hvad der står her i vers 4. Mine løskøbtes år var kommet. Jeg ved ikke, om de har følt sig løskøbt. Jeg ved ikke, om de er midt i den her dom og de her voldsomme begivenheder. Jeg ved ikke, hvordan de har oplevet det, hvordan de har set på det, hvordan de sådan modtager det her. Men set fra Guds side og Guds perspektiv og med Guds øjne, så står der her, at det er mine løskøbtes år, der er kommet. Sådan ser Gud det. Det er også en hævndag, men det er også en frelsens dag. Begge perspektiver her på samme tid. Og så skal du lægge mærke til en fantastisk ting mere. Mine løskøbtes år var kommet. Det er ligesom om Gud har tiden i sin hånd. Han har kalenderen i sin hånd. Og så er der afmålt en tid. Og når den tid er gået, så griber Gud ind. Der var fastsat en tid i Egypten. Og da de 430 år var gået, så blev de fri. Daniel, han sidder derovre ved Nebukadnesar over i Babylon. Og så kommer han pludselig i tanke om i kapitel 9, hov, der stod vist noget i bøgerne. Og så slår han op, og så kan du læse i Daniel 9:2. Nå ja, der står jo i bøgerne, at det skal gå 70 år. Og da det gik 70 år, så fik de lov til at rejse tilbage og genopbygge templet. Fordi nu var året kommet. Galaterbrevet 4:4. Da tidens fylde kom, så sender Gud Jesus. Og nu her igen, nu er de løskøbtes år så kommet. Gud har styr på tiden. Det er os, der kan være utålmodige. Det er os, der ikke kan forstå hans tidsperspektiv og hans måde at se på tingene på. Men han har kontrol på det. Han har styr på det. Og når tiden er inde, så griber han ind, sådan som han vil det. Det sidste, du skal lægge mærke til her, det er, at sejren den er total. Det er en sejr over synden og døden og dommen. Det er en sejr, som griber ind over det hele, og som fortæller os, at Herrens arm ikke er for kort til at frelse. Og så lige til sidst, en lille smule om de sidste tre vers. Prøv at lægge mærke til vers 7. Nu skifter det hele fuldstændig. Oven på hævnen og dommens dag. Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens gloværdige gerninger. Lovsang. Tak til Gud. For hvad? Der bliver nævnt to ting her. Det første bliver nævnt, alt hvad Herren gjorde med os. Det er flertal. Alle de mange ting, Herren har gjort mod os, også i den her sammenhæng, det er dig og mig. Vores familie, slægt og venner, og sådan os, sådan i bred forstand. Og så vil jeg mærke til næste linje. Hans store godhed mod Israels hus. Så det er ikke kun en taknemmelighed over det Gud, han har gjort mod dig og gjort mod mig, men også det, han har gjort over Guds kirke, ud over jorden, LM i Ølgod, LM i Danmark, ud over hele verden. En tak til Gud for det, han gør mod Israels hus. Hvorfor? Fordi det er ufortjent. Der står her sidst i vers 7, han viste det i sin barmhjertighed og i sin store troskab. Det er hans barmhjertighed, det er hans troskab, der gør, at han er god imod os. Og så i vers 8, så står der, han blev en frelser for dem i al deres nød. Det er en sætning, som er svær at oversætte, tror jeg. For når jeg kigger på de forskellige bibeloversættelser, der har derhjemme, så står der ganske mange forskellige ting lige på den sætning her. Men jeg blev så glad for det, der står i den gamle danske oversættelse tilbage fra 1871. Der står sådan her. I al deres trængsel var der ikke trængsel. I al deres trængsel var der ikke trængsel. Det er oversat i vores bibel i dag med, at han blev en frelser for dem i al deres nød. I al deres trængsel var der ikke trængsel. Det, der fra vores side ser ud som modgang, som trængsel, som modstand, som ulykke, det er set fra Guds side ikke trængsel. Det er jo fantastisk at prøve at opleve, at Gud har så meget styr på tingene, så fra hans side, så er det ikke trængsel. Det kan godt være, at vi oplever det sådan, men fra hans side, så er det ikke trængsel. Oversættelsen den fortsætter, men hans ansigts engel frelste dem. Der står her i dag, at det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Og så er jeg faldet lidt over den her sætning, hvor der står, at det var ham selv, der frelste dem. Som nævnt før, så er jeg bogholder i et entreprenørfirma, og det har været min løje at være en af dem, der tager telefonen og hovednummeret og ringer. Og især i de første år, hvor vi havde ganske mange lokale opgaver i Vildbjerg og i Timring, hvor vi sådan set hører til, der var der ofte lokale folk, der ringede lige op og skulle have en snak med chefen, med Flemming, som er direktør i firmaet. Og så ringer de op og tager telefonen, og jeg præsenterer mig så, og så siger det så, kan jeg lige få ham selv? De var godt klar over ham, den grønskolding, der tog telefonen der, det var bare en eller anden tilfældig bogholder, det var ikke ham, de havde brug for, de ville snakke med Flemming, så de siger lige, kan jeg lige få ham selv? Og så tænk lige på den her sætning her. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Når Gud han griber ind, når Gud han ønsker at frelse os, så sender han ikke nogen. Han kommer selv. Hvis du ser hen i kapitel 59 her i Esajas' bog, så er kapitel 59 egentlig på mange måder et nedslående kapitel, fordi den begynder med, at Herrens arm ikke er for kort til at frelse. Og så bliver det så fra vers 2 nævnt, at det er synderne, der skiller os fra Gud. Og så kommer der en utrolig lang liste af ganske mange forskellige synder igennem de næste mange vers, der fortæller, hvordan det er, det skiller os fra Gud. Når du så kommer om i vers 15, så er der pludselig et ophold inden midt i vers 15. Og så står der så til sidst i vers 15, som konklusion på det her med, det er vores synder, som skiller os fra Gud. Så står der, det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Her møder du Gud sådan i hans hellighed. Og så vers 16. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr. og hans retfærdighed støttede ham. Det gør ondt hos Gud. Samtidig med, at han er retfærdig, så ser han, at det her det gør ondt, og når ingen andre kan gribe ind, så gør han det selv. Det er det, vi ser i adventen, det er det, vi ser i julen, det er det, vi ser, når Jesus kommer, og det er faktisk også det, vi ser i dommen til sidst og i frelsen til sidst, at det er ham selv, det er ikke et sendebud, det er ikke en engel, men det er ham selv, der både i dommen og i frelsen løskøber os og frelser os. Og så til sidst vil jeg bare lige sige, der står i vers 8 til sidst her, han blev en frelser for dem i al deres nød. Sådan er Gud. Han frelser os i al vores nød. Hvem er han? Ham, der kommer. Det er Gud. Det er Jesus, som kommer til dom og til frelse. Og har du valgt ham fra, så er Gud jaloux. Er han ikke den eneste ene, så kommer han til dom. Men er han blevet en frelser for dig i al din nød, så kommer han og løskøber dig endeligt. Vi skal lige om lidt synge nummer 132. Der synger vi det samme spørgsmål. Hvem er dog han, som kommer? Synger vi flere gange. Og så står der i vers 1, at han kommer til fred for denne jord. Det var julen. Så synger vi i vers 2. Der synger vi igen først, hvem er dog han, som kommer? Og så står der i vers 2, se, Jesus kommer til dig ved Herrens ånd og ord. Og i nadveren. Han kommer til os i dag, i sit ord og i nadveren. Hvem er dog han, som kommer? Vers 3. Jo, han kommer retfærdig i sin dom, skal vi synge. Og så har du taget imod ham. Er han din frelser? Så bliver det sådan, som vi synger det i vers 4. Se, Jesus kommer til dig som brudgom til sin brud. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du har sendt Jesus her til jorden. Vi takker dig for, at du så vores nød. Og vi takker dig for, at du greb ind. Vi takker dig for, at du sendte Jesus. Og Gud og far i himlen, så bekender vi, at Jesus skal komme igen og dømme levende og døde. Og så beder vi om, at vi også må være klar til den dag, du sender din søn Jesus Kristus her til jorden igen. Vi beder om, at vi må erfare, at du er en frelser i al vores nød. Og så takker vi dig for, at så kommer du som brudgom til sin brud. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os til, at vi hver for sig også får det bredt ud for de mennesker, vi er sat iblandt. Amen. Vi skal synge nummer 132.